valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë janë para par 2 milion euro për mjekime jashtë vendit, por thuhet se kërkesat janë shumë të mëdha. Në Kanada po të bëhen liderët botëror për bisedime ekonomike në kuadër të grupit G8 dhe 20. Për garat e mëtejshme në kampionatin botëror të futbolit u kualifikuan Holanda, Japonia, Paraguay e Slovakia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Toronto. Liderët botëror po arrinë në Kanada për bisedime ekonomike. Pritet që Shtetet e Bashkuara do të argumentojnë për vazhdimin e shpenzimeve stimuluese për nxitjen e ripërtritjes ekonomike, megjithëse shumë vende evropiane po i ulin taksat dhe po i zvoglojnë benefitet për ta luftuar rritjen e deficitit të buxhetor. Po ashtu ka edhe mos pajtime në reformat e bankave. Siguria në Toronto të Kanadas për takimin e grupit G20, i cili hapet nesër, është e përforcuar. Policia ka arrestuar një person pas kontrollit të makinës së tij dhe gjetjes së materialeve që mund të përdoren si armatim. Sot të më vonë gjatë ditës në Kanada mbahet edhe takimi i grupit G8. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin e ri për ta frenuar punën atomike të Iranit. Washingtoni ka dyshime se programi atomik iranian synon prodhimin e armatimit. Me këtë mas të Kongresit Amerikan, do të penalizohen kompanitë nga vendet e tjera që bëjnë biznes me Iranin dhe ajo merë në shënjestër sektorin e energjisë dhe atë bankar. Ky legjislacion i miratuar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara shkon përtej sankcioneve të fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Tash, këtë legjislacion duhet ta nënshkruaj presidenti Barack Obama. Canberra. Kryeministria e re e Australisë, Julia Gillard, tha se në bisedën e saj telefonike e ka siguruar presidentin e Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, se përkushtimi ushtarak i Australisë në Afganistan nuk do të ndryshojë. Disa vëzhgues kishin spekuluar se zonja Gillard do të mund të kërkonte tërheqje të parakoshme të afro 1550 ushtarëve të Australisë në Afganistan, pasi kjo luftë nuk ka mbështetje të duhur në mesin e banorëve të këtij vendi. Shtëpia Bardhë tha se Obama e ka lavdruar aleancën speciale ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Australisë. Johannesburg. Në kampionatin botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut, mbrëmë për garat e mëtejshme janë kualifikuar Holanda dhe Japonia, grupi E, dhe Paraguay e Slovakia, grupi G. Befasi paraqet mos kualifikimi kampionit botëror Italisë, e cila në këtë kampionat e mbronte titullin, pasi në grupin F ajo u plasua në vendin e fundit. Sot të zhvillohen ndeshjet e fundit në grupe. Në atë G takohen Portugalia, Brazili dhe Korea Veriore bregu i fildisht, ndërsa në grupin H ndeshen Kili, Spanja dhe Zvicra, Hondurasi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për çështjen e reflektimit të krizës ekonomike globale në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri ka vënë pas se Kosova pritet të ketë pasoja të mëdha nga kriza ekonomike dhe financiare e cila muajve të fundit ka njohur krizën e madhe në Greqi si pikën më të lartë të saj në Evropë, me ndikime për gjithë eurozonën ku bën pjesë edhe Kosova. Sipas gazetës, analizat objektive të gjendjes aktuale ekonomike dhe sociale në Kosovë shquajnë faktet dhe statistikat që janë të pamëshirshme dhe gjithsesi zgënjyese për aktualitetin kosovar, sepse që prej shpalljes së pavarësisë në Kosovë është rritur shkalla e papunësisë, e cila, sipas gazetës, tashmë po i afrohet 50%. Siç ka vënë pas zëri, varfëria dhe varfëria e skajshme po ashtu kanë shënuar një ngritje në përqindje, ndërsa investimet e jashtme kanë rënë në mënyrë drastike, edhe pse është pritur e kundërta sepse është llogaritur që kompanitë mëdha perëndimore do të kenë një arsye shtesë që pas shpalljes së pavarësisë të vinë në Kosovë në një treg që është premtues s'paku në shikim të parë. Duke vënë pa po ashtu edhe rënjen e parave të kosovarëve në diasporë dhe uljen e thyrave në dogana, e përditshmja zëri thekson se ky është realiteti ekonomik dhe financiar i cili opinionit vendit nuk i shfaqet pothuajse fare nga zyrtarët e Kosovës, sepse, siç nënvizon gazeta, Të gjithë më shumë preferojnë të merren me politikë, ndërsa ekonomia s'është tjetër veç se një balon e fryrë që mund të përcas në çdo çast. Fatmir.
Kohëve të fundit ka diskutime lidhur me bartjen e shamive në institucionet shkollore në Kosovë. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Ekspres thekson se një udhëzim administrativ i Ministrisë së Arsimit mbi ndalimin e mbajtjes së uniformës fetare në shkollat e mesme e të larta ka shkaktuar jo pak tension në shoqërinë kosovare. Ky tension, që sipas gazetës është më shumë se produkti i një konflikti shtet-religjon apo një konflikti brenda shoqërisë kosovare, ka ardhur si pasojë nxitimit dhe papjekurisë autoriteteve për të lëshuar udhëzimin në fjalë. Tutje gazeta vlerëson se ndalimi i përdorimit të simboleve fetare në shkolla është një vendim tepër i ndjeshëm që nuk mund t'i vëhet kapak me një fjali në nenin 4 të kodit të mirësjelljes, ku thuhet se ndalohet bartja uniformës fetare. Për dallim nga vendet perëndimore me demokracitë konsoliduar dhe ekonomitë fuqishme që nismëve të tilla i kanë paraprirë me fushatat fuqishme në të gjitha nivelet shoqërore, e përditshmja Ekspres ka vënë pasi në Kosovë nuk pati asnjë debat dhe si rezultat një vendim kaq i rëndësishëm rrezikon të keq kuptohet, të politizohet, të shfrytëzohet nga ekstremistët dhe t'i lërë në errësirë arsyet për cilat një shtet laik simbolet fetare duhet lënë tek dera e shkollës. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Alisa Driu, veprimet e cilit pas ardhjes në këtë institucion shëndetësor rezultuan, si thot gazeta, të mangëta dhe anemike për çarsye, sipas Kosovës sot gjendja në ÇKUK nuk pati ndonjë përmirësim të dukshëm. Gazeta thekson se Sadriu nuk arriti ta tejkalonte bindjen partiake për t'u hapur rrugën të dëshmuarve prej kohës si personel i aftë shëndetësor. Duke qenë një drejtor politik, Alisa Driu e pati të vështirë që tregohej objektiv në administrimin që i bëri qendrës dhe kjo i kushtoi me një vendim për ta shkarkuar që pritet të formalizohet nga ministri i shëndetësisë Bujar Bukoshi, thekson veshtjerash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shuma vjetore që Ministria Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë Kosovës është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat janë shumë të mëdha. Zyrtarët e ministrisë thonë se tashmë kanë nënshkruar një udhëzim administrativ, sipas të cilit disa shërbime do të kryhen në institucionet private të Kosovës, derisa jashtë vendit do të vazhdoj trajtimi pacientëve për ato shërbime që nuk ofrohen në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë më të mëdha, thot Fajkoti Zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë.
Po, programi i trajtimit jashtë vendit që funksionon në kuadrin e Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur si vjet në dispozicion 2 milion euro. Shumica e këtyre mjeteve në dispozicion janë shpenzuar për arsye se ka pasur numër të madh të kërkesave, të cilat është dashur të ekzekutohen dhe tash faktikisht ky buxhet është shpenzuar. Pritet që në 6 mujor në rishirtin bugjetit nga ona qeverisë Kosovës të merën konsiderat nevojat e këti programit dhe ndoshta qeveria të shtoj mjetet mirë që programit mas në tërprejet.
Ndërka që Lir Tolla i këshiltar në Ministrinë e Shëndetësisë thot se tashmë kjo ministri ka nënshkruar një udhëzim administrativ për trajtim jashtë vendit. Si pas ti, kjo nënkupton që disa shërbime shëndetësore të fillojnë të implementohen në disa institucione private të vendit, derisa jashtë shtetit do të vazhdoj trajtimi pacientve për ato shërbime që nuk ofrohen në vend.
Udhëzimi administrativ i cili më herët ka rregulluar trajtimet jashtë vendit, ka pasur ndryshime, tash është udhëzimi administrativ i cili rregullon trajtimet jashtë institucioneve publike të Kosovës. Kjo në kupton se edhe institucionet private në Kosovë, të cilat ofrojnë shërbimet, të cilat nuk ofrohen në sektorin publik, mund të kontraktohen, do të thotë mund të mbulohen ato shpenzime nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, një lloj siç janë mbuluar për trajtim jashtë vendit.
Sipas Tolaj, tashmë buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit gati është shpenzuar. Shuma që kjo ministri posedon aktualisht është më pak se 400.000 euro, derisa kërkesat janë jashtëzakonisht më të mëdha dhe kanë arritur vlerën rreth 1.5 milion euro. Në anën tjetër Shpend Fazliu nga qendra klinike universitare pohon se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta që vlerësojnë se cilët pacient duhet trajtohen jashtë vendit.
Në kuadër klinikave QKK-s ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit. Zakonisht kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen në kuadër qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe shqiptar Demaçi kirurg Torakal thotë se një numër shumë i madh i pacientëve dëshirojnë të shkojnë kryesisht në vendet e rajonit.
Është shumë e sigurt që një numër shumë i madh i pacientëve nga Kosova trajtohen jashtë vendit, më shumë ti që shkojnë zakonisht në pacientat onkologjik, domethënë problematika tumorëve malinj, dhe shkojnë për radioterapi, për rezatim do thotë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, çështja e trajtimit jashtë vendit do të diskutohet në qeverinë e Kosovës për të shqyrtuar mundësinë e buxhetit shtesë për këtë program, duke pasur parasysh rëndësinë e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe njohësit e drejtësisë konsiderojnë se mungesa e ligjit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe pagat e ulta bëjnë që në sistemin e drejtësisë të ketë më pak përfshirje të juristëve të rinj. Ekspertët thonë se duhet përshpejtim i miratimit të ligjeve dhe rritja e të ardhurave për gjyqësorin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thotë:
"Kisha thënë ligji faktikisht kushtet për emnim gjyqtarëve dhe prokurorëve, sidomos për disa nivele më të larta i ka kufizuar disa limite, domethënë për gjykatën supreme dhe prokurorinë e shtetit kërkuar përvoja domosdoshmë. Për nivelin më të lartë, nivelin e gjykatës komunale, kërkohet përvoja 30 vjeçare."
Sipas kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nuk është vetëm çështja e mungesës së legjislacionit që në organet e drejtësisë dhe me procesin e reformimit nuk ka gjyqtar të rinë, Peci thot se një prej faktorve që ka ndikuar në mos interesim është edhe paga mujore.
Faktikisht ajo është, unë po them që shumë jurista aktual që kanë aftësi profesionale me vërtet në procesin e riemlimit gjyqtarëve të prokurorëve kanë hezitu pikrisht në këtë drejtim për me aplikum këtë opozita dhe me vërtet na nuk jemi të knaqen me kualitetin që kemë për momentin. Nonën tjetër e din që në Kosovë ka shumë jurista tatë që këshin një kritik.
Edhe profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik Visar Morina thot se reformimi i sistemit të drejtësisë dhe inkuadrimi të rinjve është domosdoshmëri dhe paraqet nevojë për një reformim të duhur në drejtësi.
Një element po ashtu vlen të përmendet në këtë drejtim është edhe gjendja financiare për gjyqtarët në Kosovë, kushtet aktuale, llogaritet që ketë nevojë akoma për një mbështetje më të fuqishme financiare, në mënyrë që gjyqtarët kenë jo vetëm se një infrastrukturë të duhur, por kjenë edhe një standard financiar i cili të bëndë pozicionin e gjyqtarit ose të prokurorit atraktiv.
Nga ana tjetër, edhe Ehat Miftara i zyrtar nga Ministria e Drejtësisë tregon se paga mujore prej 200 deri në 230 euro nuk është e mjaftueshme për një zyrtar që punon në gjykatat ose prokuroritë e Kosovës.
Ekziston dëshira vullneti me punu. Natyrisht pas pranimit të këtyre personave këta zakonisht do të kërkojnë në vende të tjera më të mira, kryesisht për arsye të rrogave të ulta. Absolutisht shumë është e vërtetë, po ka simbolike për 200-230 euro janë. Domthon shumë të vogla me përmbush obligimet apo domthon interesat e tyre, kështu që mundam të them që pagat mbështetja financiare ndikon drejt për drejtë ata që mos punojnë këto institucione.
Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se sistemi aktual i drejtësisë është jo funksional dhe kjo shton nevojën urgjente të reformave në mënyrë që siç thuhet, t'u jepet zgjidhje problemeve me të cilat përballet sot gjyqësori dhe qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë janë paraparë 2 milion euro për mjekime jashtë vendit, por thuhet se kërkesat janë shumë më të mëdha. Në Kanada po të bëhen liderët botror për bisedime ekonomike në kuadër të grupit G8 dhe G20. Për garat e mëtejshme në kampionatin botror të futbolit u kualifikuan edhe Holanda, Japonia, Paraguay e Slovakia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.